Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu.
90 sekundes. Kopā ar projektu Sporto visa klase.
Sveiciens no Latvijas Olimpiskās komitejas. Latvijas Olimpiskā komiteja jau trešo gadu realizē projektu Sporto visa klase. Projekta dalībniekiem sporta nodarbības notiek 5 reizes nedēļā. Ar mērķi uzlabot skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un stāju, nostiprināt veselību un radīt arī motivāciju nodarboties ar sportu. 130 klases, vairāk kā 3000 bērnu. Visā Latvijā 3 papildus sporta nodarbības nedēļā papildina ar peldēšanu, ārā aktivitātēm un futbolā. Izmantojot speciāli šiem mērķiem Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas speciālistu izstrādātu metodisku programmu. Visas klases sadalītas 6 grupās un piedalās ceļojošā kausa izcīņā. Ar citu fināla sacensības 19. maijā Jelgavā Zemgales Olimpiskajā centrā katrā vecuma grupā piedalīsies 6 klases. Viena labākā klase no katras grupas. Lai iekļūtu fināla sacensībās, tiek vērtēti sasniegumi un rezultāti 4 kategorijās. Kategorija sekmes, VFS vingrinājumi, stafete un kategorija labs darbs, kur moto ir visi kopā mēs to varam. Latvijas Olimpiskā komiteja izsaka pateicību projektā iesaistītajām izglītības iestādēm, pašvaldībām, sponsoriem, atbalstītājiem un sūta sveiciens, protams, mazajiem. Kā jau es teicu, 130 klases, vairāk kā 3000 bērnu visā Latvijā. Vairāk par projektu uzzini Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā. Adrese www.olimpiade.lv.